Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluton al ciui gauscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Hodiaŭ Papo Francisco celebris en la Basilico de Sankta Petro meson okaze de la fino de la dexesa generala conveno de la Sinodo. Nuntempe ni ancora ne povas vidi la completa in frukto in de tiaj procedoj, sed kun clarvidezzo ni tamen iomete capablas. Spectu la horizonton kiu malfermiĝas antaŭ ni. La Signoro gvidos kaj helpos nin, farigi pli sindonema kaj misiema ecclesio, kiu adoras Dion kaj servas la viroin kaj virinoin de la nuna tempo per exter eniro kaj annonzo de la consola gioio evangelia al ciui. Diris la Papo comence de la predico. Servi kaj annonzi, sed anca accepti, adori, ami. Antau cio neprus ami, diris la cef pontifico in sia meditado, interrompita de citagioi de cardinalo Martini, de Carlo Carreto, cae de sancta Johanno la Orbuscia. Laula papo, gravas che niai strategioi, ne homai calculoi, ne mondai modoi, ne la idolo sciatado, ciu shaine offertas vivon. Vere, ili recompense volas steli onian vivon, sed ami Dion dum la tuta vivo, cae ami la proximulon, kiel si mem estus la fundamento de cio comencigianta cae recomencigianta. Sed kiel interprete traduci tian abundon da amo? Unue per adorado, la natura respondo alla sencosta cae surprisa amo offerto fare de Dio. Adorado vere signifas reconi che Dio estas la senso de la vivo. La dua vorto cium la papo listigis estas servado. Do ami Dion cae la proximulon. Diris Francisco, ne existas autentica religia espero cium rifusus audi la crion de la mondo. Amo de Dio sensorgado pri la proximulo ne eblas, char en tiu caso temas pri ago de fariseo. Eble, vere belas niai reformideoi, se ni ciam metu antaŭ niajn okulojn, adori Dion kaj ami la fratojn laŭ lia amo. Tio ci estas la plej granda kaj plej efika reformo. Do eklezio de servado estas volata fare de la posteulo de Sankta Petro, eklezio kiu lavas la piedojn de la vundita homaro, akompanas la malfortajn kaj neglektitajn personojn kaj alproksimiĝas kun tenerezzo al la plej malriĉaj. La compato estas ce ciui victimoi de la malbelo de militoi, ce suferantei rifugintoi, ce marriciuloi contantei, ce homoi dronantei sub la pesoi de la vivo, ce tiui, ciui ne plu havas larmoin au vocion. Aldonas la papo la jenon. Mi pensas che ofte post belai vortoi cae promessoi casigias formoi de ne malhelpata exploatado. Jen peco, grava peco. Finfine la papo ripetas, «Ien ecclesio pri cion irevu, de servado al ciui, de la plei malfavoratai, cae ecclesio plis indonema cae misiema. Secve oni danco al ciui, ciui obligis la voion irantan comune per auscultado cae dialogado». Cun la danques primo venis ancau la convinco che eblas cresci en l'adorado de Dio cae en la servado de la proximulo. La tutto finis la papo per la vortoi, antauen, gioie. Post la angeluso, de sur la Petroplazzo, la papo admonas daure, pledi por pazigo en Ucrainio cae proxima oriento. Poste li turnas sian attenton al Palestino cae Israelo dirante, neniu forlasu la eblon haltigi la armiloin. La papo subtenas la vocon de la vicario de la gardado de la Sancta Lando, patro Ibrahim Faltas. Haltu, char milito estas ciam malvenco. Pregio cae fasta tago. Vendrede, la 27 de octobro en la Basilico de Sancta Petro, Papo Francisco gvidis la centran eventon de la pregio cae fasto tago por la pazzo en la mondo. La dolora in mistero in della Rosario pregis cun la papo circa 4.000 credantoi, episcopoi, cardinaloi, cae la partoprenantoi della sinodo. Con la Roma episcopo prege cae pense estis cunligita i credantoi el ciui continentoi. La papo adressi sian pregion al Virgulino Maria. Maria, rigardu nin, ni estas citie antau ol vi. Vi estas la patrino, vi conas niain luctoin cae niain vundoin. Vi, regino de pazzo, sufferas cun ni cae por ni, vidante via in infano intormentita e dell'attento de conflicto, premata e della milita angoro e cui disciras la mondon. Citiun momenton de malumo ni enprofundigas en via in brila in oculoin, cae confidas nin al via coro, sentema por niei problemoi, diris la papo, cae daurigis. En la decida in momento i vi prenis la iniziaton. Prenudo non la iniziaton por ni. Directu vien compatema rigardon alla homa familio chiu perdis la voion de la pazzo, chiu preferis Cainon o la belon, cai perdante la senton de fratezzo, oni ne successas retrovi la heiman et toson. O patrino della misericordia, ni al pregial voca spazon, o patrino della pazzo, scula animo in de tiui chiui estas captita e de malamo, convertu tiuin chiui instigas cae provocas conflictoin, forvisciu l'alarmoin della infam visagioi, subteni soluloin cae maliunuloin, subtenu la vunditoin cae malsanuloi, protectu tiuin qui devis forlasi sian patrujon, cae siain proximain gecaruloin. Consolu tiuin qui perdis fidon, revecu esperon. Por ciam ni confidas cae consecras al vi niain vivoin, ciun fibron de nia estajo, cion ni havas cae cio ni estas. Al vi ni consecras la ecclesion por estante, attestante alla mondo la amon de Jesuo. Gi estu signo de harmonio ca instrumento de pazzo. Al vi ni consecras nian mondon precipe landoin ca regionoi en milito. Cai citie finigias nie el sendo. Salutas vine Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.
Thank you.